ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». А поговоримо ми з вами сьогодні про те, як запобігти корупції і зрадам в спецслужбах. Досить актуальна тема цих днів. Наш гість сьогодні – колишній голова Служби безпеки України і військової розвідки, радник президента України Ігор Смишко. Вітаю, пане Ігорю.
Вітаю вас.
Але перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, пропоную подивитися, наскільки серйозною є проблема зрадництва для вітчизняних спецслужб. Про це сюжет Андрія Кузнєцова.
З перемогою Майдану з країни довелося втікати колишнім керівникам. Разом з Януковичем до Росії попрямували й очільники силових органів, міністри оборони та МВС, керівники СБУ та служби зовнішньої розвідки. Нинішній керівник СБУ Валентин Наливайченко неодноразово заявляв, що спецслужби часів Януковича були під контролем російських колег. Наскільки українські силові органи і спецслужби просякнуті зрадництвом, демонструє конфлікт на Донбасі. Олександр Ходаковський, колишній керівник спецпідрозділу «Альфа» в Донецькій області, зараз очолює батальйон бойовиків «Восток». А це кадри з Донецького аеропорту, ще не зруйнованого. Співробітник СБУ допомагає бойовикам потрапити в будівлю. Згодом зрадника затримають. Досі українцям не пояснили, яким чином сепаратистам торік вдалося захопити будівлю обласного управління СБУ в Луганській області і чому на бойовиків там чекав величезний арсенал зброї. Нині так зване Міністерство держбезпеки, угруповання ЛНР, очолює колишній начальник підрозділу по боротьбі з контрабандою управління СБУ в Луганській області Леонід Пасічник. За словами Наливайченка, очищення силових органів, в тому числі спецслужб, продовжується. Раз по раз громадськості демонструються кадри із затримання зрадників. Один з найсвіжіших прикладів. Контрозвідка викрила чергового шпигуна у лавах СБУ. Підполковник Олександр Третяк, завербований росіянами, передавав ворогові важливу інформацію. Та схоже, роботи в українських контрозвідників не почати край. І говорити про повне очищення зарано, успіхи в боротьбі зі шпигунами та зрадниками чергуються з невдачами. Двоє співробітників служби зовнішньої розвідки, брати Мірошниченків, втекли на територію, контрольовану ЛНР. Нині в ефірі сепаратистських телеканалів ці люди розповідають, що в СБУ працюють агенти іноземних спецслужб, зрадники та фашисти. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну от мені здається, Ігор Петрович, що тут є якийсь коктейль. Знаєте, з одного боку, з корупційним зацікавлені, тому що спецслужби, як і всі інші структури влади в Україні всі ці роки корумпувалися безбожно. А з іншого боку, там серед величезної кількості співробітників завжди була ідея, що ці спецслужби є продовженням радянських своїх відповідників, і що Україна це якесь тимчасове, мовно кажучи, утворення, яке рано чи пізно стане там частиною цього великого майбутнього російського інтеграційного проекту. І те, що ніколи не було чіткого кордони між патріотами України і тими, хто бачив її як перейменовану українською РСР, мені здається, що це факт.
Ви маєте рацію, Віталію. Тут треба починати все ж таки з історії. Безумовно, Служба безпеки України була утворена на базі Українського комітету державної безпеки і фактично жодної ілюстрації на початку навіть здійснення не було проведено.
Як у Балтійській країні, скажімо.
Польща, ну, Балтійський до нас ближче всього. Ну, фактично, в основі свого це були працівники 5-го ідеологічного управління. Я завжди виступав за те, що професіоналізм повинен бути головним в цій службі. Стосовно лінії контрозвідки, стосовно лінії розвідки, хоча вона була невелика, але вона існувала. Стосовно технічних підрозділів, забезпечуючих оперативно-технічні заходи. Більшості цих людей ми не могли без них просто обійтись при створенні нашої служби безпеки. Але що стосується працівників 5-го ідеологічного управління, які фактично поступово займали провідні посади в цій спецслужбі, то кризис прослуховування кабінету другого президента фактично показав те, що навіть президент, який 10 років у нас найбільше керував державою, він зрозумів у 2003 році, що потрібна докорінна реформа цієї служби. На жаль, він це зрозумів тільки за менше ніж 2 роки до кінця свого перебування на посаді. Але 2005-му сталося лихо, про яке я весь час говорю з нашою спецслужбою. Ми бездумно, не закінчивши реформу, реформи були початі 2003-2004 рік, як то? Служба зовнішньої розвідки була відокремлена від Служби безпеки. Воєнна контррозвідка була підготовлена для передачі в Міністерство оборони. Головне управління К готувалося до відокремлення від служби і створення на його базі Національного бюро розслідування. Але як це не дивно, помаранчева революція привела такий феномен, як політичні призначення на керівні посади в спецслужбах, в тому числі в Службу безпеки. При цьому, не створивши жодних запобіжників по контролю над цими політично призначеними. До речі, і над Службою безпеки до 2003 року не існувало жодної системи контролю не тільки з боку виконавчої гілки влади, але й законодавчої, я ж не говорю про громадянське суспільство. Все це неминуче приводило до поступового загнивання в системі самої спецслужби. Але політичні призначення привели до того, що фактично політична сила, яка не має абсолютної більшості в державі, вона не відзеркалює весь народ, вона отримала можливість призначати політичних лоялістів, які вистроювали вже службу нелояльну Конституції і нації в цілому, а тільки ці політичні сили, які вони призначили. І маючи всі важелі впливу, по всій вертикалі міняти структуру. Це вимило фактично за 2005-2010 рік великий прошарок професіоналів, яких я особисто знав. Але Янукович блискуче використався цим нововведенням і замінив своїми новими політичними призначеннями вже відверто ворогів української державності, інколи навіть з паспортами Російської Федерації. Все це призвело до того, що сьогодні спецслужба наша, хочемо ми цього чи не хочемо, це фактично система, яка повинна бути головною імунною системою в державі, сама хвора. І, на жаль, ми рік прожили зараз вже передовій владі. Ми говоримо, що в нас була тотальна в спецслужбі зрада, що приходилось починати все майже з нуля. Але де судові процеси? Де хоча б один судовий вирок по зрадниках, які працювали на іншу державу? Це не могла бути одна людина, яка збіжала. На жаль, є величезна проблема реорганізації системи в цілому.
Ну от про це, до речі, якраз хотів поговорити. Нагадаю, наш телефон 044-490-3074. Це важливий момент. От є про, якщо говорити про реорганізацію, тому що мені завжди здавалося, що в таких умовах, коли спеціальні служби просто повністю себе компрометують, виявляються не стільки спеціальними службами держави, а спеціальними службами режиму, тому що за час Януковича так сталося, вже ми бачили, що там були і стеження за політичними опонентами, і участь в політичних процесах судових, абсолютно легітимних, і тиск на судові органи. Все це робили спецслужби. Потрібно створювати нові спецслужби, а не реформувати чинні. Але цього теж не відбувається.
Знаєте, моє переконання, воно не змінилось з 2003 року. Служба безпеки повинна стати національною контррозвідкою. Головне управління К на сьогоднішній день – це майже 1500 працівників. На жаль, що б там не говорили, але ефективність, практика, критерії істини жодного гучного скандалу по пограбуванню країни колишньої найбільшим оточенням президента Януковича ми не бачили. Ефективність, на жаль, на сьогоднішній день вкрай низька. І це знову працює вже на дискредитацію діючого уряду. На моє переконання, Національне бюро розслідувань, воно давно вже перезріло. Ми створимо зараз антикорупційне бюро. Але мій особистий опит створення, досвід навіть маленького комітету з питань розвідки 95-98 рік говорив про те, що 75 працівників, щоб запрацювали, це майже рік пішло. Для того, щоб запустити антикорупційне бюро, повірте, в наших умовах фінансування, всіх інших речей, може зайняти дуже величезний час, на який у нас держава нема зараз. Зараз головне управління К, контррозвідувальне управління забезпечення, контррозвідувального забезпечення економіки, це знову 1500. Мені здається, просто не існує зараз координації, планування і контролю за діяльності над цими структурами. Внаслідок цього ми маємо нульову ефективність на виході.
Ви знаєте, мені здається, що є досить важливим такий момент, про який не часто згадують, як робота підрозділів власної безпеки в силових структурах. Ось в багатьох країнах це одні з найважливіших ланок забезпечення нормальної роботи і спеціальних служб, і органів внутрішніх справ, і врешті-решт в армії. У нас, мені здається, це швидше органи, які сьогодні знаходяться під контролем самих спецслужб, ніж ті, які контролюються.
Ну, вони абсолютно під контролем голови Служби безпеки. Голова Служби безпеки призначає керівника Служби власної безпеки. Він його контролює. В цивілізованих країнах світу тут нічого не треба вигадувати. Генеральний інспектор Центрального розвідувального управління, генеральний інспектор Федерального бюро розслідування, він замикається на президента і на відповідний парламентський комітет. Якщо він вбачає якісь правопорушення в цих органах, він не йде до засобів масової інформації, але він ставить до відома відповідного керівника і починає внутрішнє розслідування. Але якщо наслідки цього розслідування після доповіді керівнику спецслужби не дозволяють генерального інспектора, він йде до президента. І якщо президент не приймає, він йде до профільного комітету в парламент, а в профільному комітеті обов'язково співкерівник цього комітету від опозиції. Розумієте, в чому ще величезна структурна наша проблема? Коли ми почали робити політичні призначення, величезна є тривога і загроза, що ці керівники вважають, що відповідна їх особиста відданість тому політичному керівнику, який поставив, набагато важніше Конституції і Закону про Службу безпеки. І нема жодного механізму контролю над виконанням цими керівниками саме Конституцією і Закону про, припустимо, Службу безпеки України.
Ну, мені взагалі здається досить небезпечним, коли спеціальні служби так чи інакше змушені займатися політикою, коли їхнє керівництво пов'язане із політичними інтересами будь-чиїм. І теж треба нагадати, що в будь-якій країні, скажімо, там західній, там дійсно міністри – це політичні призначенці, це факт, це квотування реальне в коаліціях, це результати парламентських виборів або президентських виборів, або керівники спецслужб – це нейтральні люди.
Безумовно. Отут дуже важливо. Чому у 2005 році була зроблена помилка? Перед тим, як вводити політичні призначення на керівні посади в спецслужбах, треба було внести зміни в законодавстві. Визначити, які конкретно і скільки посадових осіб є політично призначені. Обмежити їх права всередині по відношенню до професіональних спецслужбістів, військовослужбовців, які не мають права займатися будь-якою політичною діяльністю. Припустимо, міністр внутрішніх справ Німеччини, він політично призначена фігура, але є статс-секретар, якому заборонено навіть приймати участь в будь-якій політичній діяльності. Розумієте, професіоналізм по вертикалі, він не може вимиватися політично призначеними керівниками, вони не можуть впливати на цей професіоналізм. В нас це все зруйновано. І Янукович блискуче цим використав цю ситуацію. Ви знаєте, що він навіть з цивільних людей любив маршалів робив. Це фактично, ну, вдумайтеся, лейтенанту, який 5 років закінчує академію, а потім від лейтенанта іде по щаблю, можливо, через 30 років отримає генерала. Першу зірку. Що йому було дивитися, що досить бути політично лояльним до президента, прийти і на себе одягнути маршальські
генеральський
погони?
Мандир,
як тоді виховувати професіоналів? І жодного контролю з боку парламенту і опозиції. Це наша теж величезна проблема. Ми весь час думаємо, що прийдя до влади якась політична сила, вона вічно при цій владі знаходиться. І вона не створює ніякої противаги від офіційно визнаної опозиції, щоб вона могла все ж таки дивитися, чи виконуються норми закону. А коли вони самі опиняються, ці політичні сили, в опозиції, вони розводять руками, як нові політичні призначення, які проти нас працюють і пресують нас. Вся проблема в тому, що в нас, як на мене, на жаль, ще нема настоящих демократичних партій в нашому парламенті, які б розуміли, що таке демократія.
У нас і недемократичних теж немає. Нічого в цьому плані
тому
немає.
Тому вся проблема, що в нас після приходу до влади будь-яка політична сила, вона тільки робить гасло демократії, але відбудовує фактично приховану авторитарну систему управління і думає, що вона вічно має цю владу. А звідсіля і в спецслужбах ми
кадри професійні просто вичавили, тому що професіонал, він ніколи не буде служити партії. У нього є свій долг, своя присяга, свої погони, і він не може по визначенню бути членом якоїсь політичної партії.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему нельзя вернуть кадры, о которых вы говорите? Что мешает? И еще, «Эспрессо» — единственный канал был, который не злоупотреблял маломужем. Пожалуйста, не делайте это вы дальше. Его невыносимо слушать.
Тут у нас тут програма «Радіо Свободи». Я думаю, що кожен журналіст, який працює або тут, або на телевізійних каналах, має сам право на підбір співрозмовників. Це теж треба розуміти.
Дякую за запитання. Ну, по-перше, очевидно, що до цього часу політичні сили, які приходять до влади, вони бояться професіоналів. Тому що професіонал ніколи не буде служити політичній силі. Ну, давайте так говорити. З 2005 року я не маю жодного відношення до уряду. З 72 по 2005 я кадровий офіцер. Двічі займав високі посади в державі, при двох президентах, яких законно обирав народ. Але я не був членом жодної партії. Я кадровий військовий. Коли почалася процедура політично призначених, ну, вони лояльні політичній силі. І якраз з того часу, як я вже говорив, почало вимиватися професіональна складова спецслужб. Але, очевидно, це просто політичні сили бояться тих людей, які будуть служити Конституцію і закону. І стосовно пана Маломужа. Ну, тут, вибачте, я ремарку повинен зробити, мене часто про це питають. Під час мого керівництва Служби безпеки пан Маломуж працював в Госкомітеті по релігії. Ну, він був колись моїм підлеглим. Він ніколи не мав жодного відношення до розвідки взагалі. Вся його кваліфікація – це п'ята лінія до 91-го року – це боротьба з буржуазним українським націоналізмом. Легенда, яка ним вигадана як великого розвідника, ну, це питання до президента, який його зробив з генерал-майором-генералом армії, і який створив імідж великого розвідника.
Просто нагадаю вам, що немає тут пана Маломужа, так що тут ми не будемо влаштовувати дискусії про його життя. Дзвінок з Нью-Йорку, вітаю. Вітаю вас, кажете.
Доброго дня, Микола, Нью-Йорк. У мене таке запитання, чи це корупція і ці люди, які зараз працюють, довели Україну до цього нещастя, чи це є люди 90-х років, це рекетери, які прийшли зараз зрушено до цієї влади, повністю перекупили, чи це самі люди? І як з ними боротися? Дякую.
Ну, знову ми повертаємося до питання того, що ми хочемо будувати. Очевидно, що перший Майдан і другий Майдан – це був стихійний протест громадянського суспільства, який не міг змиритися з спробою побудувати в країні авторитарну систему управління. Ми багато про це говорили. Українці – це не росіяни. В нас ніколи не було свого царя. Для нас замість царя – це особиста свобода і своя сім'я. Але, на жаль, Майдани можуть приходити і зупиняти авторитарне будівництво, але Майдани не можуть будувати демократію. Для цього потрібні, очевидно, демократичні партії, які розуміють, що таке демократія. Ну, перше, не буває демократії в країнах, де нема середнього класу, де нема критичної маси середнього класу. Якщо уряд податками своїми знищує середній клас, це демократичний уряд чи недемократичний? Друге, прозорість. Демократія – це основа всього. Прозорість, очевидно, потрібна спілкування з суспільством і при призначенні на певні посади не по квотам призначати, а говорити, чому саме, які його професійні якості, яка його освіта, як він на цих посадах, по цій ділянці, які вже досвіди мав. Третє, його особиста порядність і відданість. Ми ж фактично тасуємо карти між політичними силами з однієї тієї колоди. І, на жаль, я говорив про це багато разів. На жаль, ми по суті зараз маємо теж авторитарну модель управління.
Яку треба, мені здається, змінювати, і це от головний
якщо
момент.
Якщо ми хочемо будувати демократію.
Нагадаю, що нашим гостем сьогодні був колишній голова Служби безпеки України, радник президента України Ігор Смешко. Дякую, Ігор Петровичу, що взяли участь в нашій сьогоднішній програмі, яку провів для вас Віталій Портников. Усього найкращого, шановні слухачі і глядачі. Хай щастить.